jie nam prie Urandijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti kokį nagrinėjimą?
Aš atsiverčiau taip iš karto. Nurodymai mokytojams ir tikintiesiems. 1765, trečias skyrius, antra pastraipa.
1765, trečias skyrius, antra pastraipa. Kas norėtų?
Paskaitysiu.
Taip, prašau.
Čia mums visiems žinomas tos tiesos, bet nebus per daug. Visada gerbkime žmogaus asmenybę. Teisingo reikalo niekada nereikėtų siekti jėgos pagalba. Dvasinės pergalės galima laimėti tik tai dvasinės galios dėka. Šitas perspėjimas nenaudoti materialų poveikių apima psichinę jėgą, o taip pat ir fizinę jėgą. Neturi būti naudojama kvapą gniaužiančių argumentų ir protinių pranašumą tam, kad vyrai, moteris būtų verčiami stoti į karalystę. Nu, čia įtikėjimą mūsų supratimu. Žmogaus protas neturi būti gniuždomas vien tik tai logikos svorio pagalba arba laikomas baimingos pagarbos būsenos grubaus iškalbingumo dėka. Priimant žmogiškuosius sprendimus emocijų kaip faktorius pašalinti iki galo negalima, bet tiems, kurie karalystės reikalą norėtų vystyti savo mokymuose, nereikėtų į jas apeliuoti tiesiogiai. Kreipkitės tiesiai į dieviškąją dvasę, kuri gyvena žmonių proto viduje. Nesikreipkite į baimę, apgailėjimą arba vien tik tai į jausmą. Kreipdamiesi į žmonės, būkite dori, rodykite savi kontrolę ir demonstruokite reikiamą susilaikymą. Savo mokinių asmenybėms rodykite deramą pagarbą. Prisiminkite, kad aš esu sakęs, žiūrėkite, aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Ir jeigu tik tai koks nors žmogus jas atidarys, tai tikrai aš įeisiu.
Labai ilga pastraipa?
Na, šita ilga, bet labai vienas per tą patį sakyčiau, kad mes turime kiekvieną, sakykime, skleisdami savo tiesas ir žinojimą apie gyvą įtikėjimą. Nu, čia kalba apie karalystę Jėzaus laikais, bet tai mes žinome, kad apie gyvą įtikėjimą širdimi kalbama, mes jau kitaip suvokiame. Tai, kad be abejo, visada jau iš savęs mes gerbėme kiekvieną asmenybę. Ir jeigu netgi tokia nuostata, jeigu matai, kad tavęs negerbė ir tiesiog žemina, tai verta netgi pasitraukti iš šono. Mes turime jau turėti patys orumą ir tokį giluminį suvokimą, supratimą, kad jausti ribas, kas galima, kas negalima, jokių būdų, bet kokį žmogų, netgi, sakykime, mano aplinkoje yra netgi laiptinė, degradavusi žmogų, bet aš tik tai pasiunčiu mintis, šviesias mintis tam žmogui ir aš nejaučiu jokio pasibjaurėjimo, pasišlikštėjimo, nepagarbos, nes mes žinome, dėl kokio aplinkybė visą tai susiklosto mūsų gyvenime ir vienam pasiseka eiti šviesos tiesos keliu kitam. Tiesiog tokios aplinkybės lemia, kad nepasiseka ir degraduoja. Na, be abejo, mes nuo to vadinamo alkoholiko, ten jos sunaus kenčiame laiptinė, labai blogi, atidarome laiptinės langus, nes labai blogi kvapai, bet tai turime ką turime ir mes negalime ignoruoti, žeminti, sakant, ir kitas neigiamas emocijas kleisti į tokius žmonės. Bet tai ne apie tai, čia apie apie skleidimą įtikėjimo. Na, kad skleidžia įtikėjimą, mes žinome ritualinį bažnyčią, kokiu būdu ir mes žinome, ko nereikia, kad per baimę, per blogus pavyzdžius, kažkokį gąsdinimą, paneigimą. Galbūt toje bažnyčioje, kurią skleidžia jie tas tiesas, aišku, jie gyvai neskleidžia, galbūt kažkokio lygmenio žmonėms ir tai reikalinga išeiti, ar tai pabūti toje aplinkoje, galbūt ir dvasia kažkaip tai pabunda, bet tai čia yra mūsų uranto praeitas etapas jau. Na, man labai patinka va šitas sakinys, kreipkitės tiesiai į dieviškąją dvasę, į žmogų, kai kreipiasi, kuri gyvena žmonių protų viduje. Nesikreipkite į baimę, apgailėjimą, vien tik tai jausmą. Be abejo, turiu tokią dar savybę, kad mane dominuoja emocija, kuri mane tiesiog pakiša koja daugelį atvejų, nes iš prigimties esu emocingas žmogus ir visą tai stengiuosi nugalėti. Turėjau daug ir tokių patyrimų, kur man tikrai emocija sutrukdė bendraujant su kitu, su sakykime, dvasinė broliu sesė ar su artimaisiais, bet jau baigiu iš to išsirutuliuoti. Na ir pasakyta yra, kad visada rodydami, reiškia, skleisdami tas tiesas, rodykite savi kontrolę, ką tik minėjau, demonstruokite reikiamą susilaikymą. Turime žinoti ribas, kur galima tą šviesą, bet labai labai dažnai susiduriu su tuo, kad labai noriu paskleisti tiesą, kad, sakykime, perduoti tą urantijos informaciją knygų, bet dažnai abejoju, ar verta. Būna, kad šita neranda tos tertės, tai kažkur tai netgi palieku toje aplinkoje ir meldžiu apvaizdos, kad šita reikiama informacija patektų į to žmogaus rankas, kuriam reikėtų šviesos. Atiduotų rojus trybės valgį, kai negaliu paskleisti, bet noras yra. Na ir va pasakyta yra žodžiai, Jėzus pasakė, mes žinome labai daug iš jo, aišku, mes jį nepakartuosime, bet mes iš jo mokomės, jo mokymuose vadovaujamės. Prisiminkite, susakęs, žiūrėkite, aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jeigu tikrai koks žmogus jas atidarys, tai tikrai aš įeisiu. Na tai va, to ir viskas pasakyta, kas atvers savo duris, kas atvers savo širdį, kas norės šito gyvo įtikėjimo. Tai yra įmanoma. Mes žinome savo patyrimų, žinome, kokiu būdu mes atvėrime tą širdį. Ir linkiu visiems, kurie mus girdi, nepavinė urantai, kad atvertų širdis, kurie jį. Tai yra mūsų gyvenimo prasmė ir tikslas. Tiek, ačiū.
Ačiū tau. Kada Kristus sakė, kad aš beldžiu jūsų širdį, kas atvers tas duris širdies, į tą aš eisiu. Jūs turit prisiminti, kad Kristus buvo prieš 2000 metų. Tada žmonės, kurie jo dvasios neturėjo, reiškia, jis ir galėjo tada sakyti žmonėms, kad aš beldžiu, reiškia, aš nesu jūsų viduje. Aš tik tai duodu tam tikrą impulsą, kad jūs galėtumėt atverti tas širdies duris. Po jo misijos užbaigimo, kada jis jau buvo pakilęs, buvo išsiųsta minties derintai. Mes visi dabar turim minties derintai. Tai jau mums nebereikia, kad Kristus belstų į duris, nes pats kūrėjas, net ir Jėzaus kūrėjas, Jau yra mūsų viduje. Jau tos durys, kurie yra įveiktos. Ir jis jau iš vidaus kviečia mus, kad mes galėtume prie jo prisijungti. Su juo susilieti. O Kristus jau yra kaip, na, sakykim, kurėjo pagalbininkas per savo tiesos dvasios veikimą. O juk dar Kristus nieko nekalba, jis nenorėjo supainioti žmonių per daug. Juk dar yra šventoji dvasia, kuri visą laiką yra viduje, nes jį apima visą vietinę visatą. Šventosios dvasios grandinė yra ir pažymė tiek teritoriją vietinės visatos, tiek ir kiekvieną kosminę erdvę, kuri yra mūsų ląstelėje. Nes mūsų ląstelė irgi yra, atomai yra judėjimas, reiškia, ten yra erdvė. Ir ta erdvė užpildoma šventosios dvasios. Reiškia, tai vėl yra impulsai, kaip šventoji dvasia pasireiškia pagal sūnaus kūrėjo, dabar šeimininko sūnaus kūrėjo, partnerės, nebadonijos, tikros kūrėjos impulsus. Tai yra partnerės pasireiškimas. Žodžiu, tos priemonės, kurios yra mums suteiktos, yra jau urantams atiriamos, suprantamos daug labiau, negu galėjo Jėzus aiškinti žmonėms prieš 2000 metų. Štai dėl ko mes sužinoję šitą iš Urantijos knygos apreiškimo, štai kiek ūktelėjome, kiek mes viduje turime jau išminties, kosminės išvalgos, kiek mes pranokstame net ir Biblijos teiginius. Kai tuo metu žmogus šito neturėjo, reiškia mūsų aplinkybės yra iš dalies net palankesnės pagal teikiamą mums pagalbą iš kurėjo. Minties derintojas, tiesos dvasia, papildomai prie šventosios dvasios ir prie pagalbinių proto dvasių. Žydai turėjo tą raštą. Bet dabar mes turim tiek naująjį testamentą, kuris yra labai smarkiai iškraipantis Jėzaus mokymus, čia daugiausia dėl Pauliaus, bet mes turime jau šaltinius iš kurėjo. Ir štai tas kurėjo buvimas mūsų viduje mums ir diktuoja, kur mes turime pasireikšti, kokiam aplinkybėm. Dėl to, jeigu jūs nerandate, kur pritaikyti to jūsų vidinio impulso, padalinti priejo šviesą, aplinka nepalanki tam. Galbūt ir jūsų nepalanki vidinė būsena tam. Gal jis susitraukė, tada apsiblausė ir išvalgos žvilgsnis, kad pastebėtų, kam galima pateikti tą šviesą. Tada man visą laiką sako kurėjas, kai aš sakau, ašgi turiu tiek patyrimų, tiek išvalgos, kokios neturi niekas. Ir aš noriu tą panaudoti. Aš dabar esu kaip rusenanti žaryje. Aš nepanaudoju tai, ką aš turiu. Tai neprisideda prie šviesos ryškesnio suspindėjimo aplinkoje, nes žmonės negali išgirsti, ypač dabar, kada viskas sujaukama jau politinių institucijų. Tai reikia toms institucijoms paskleisti šviesą parlamente, prezidentūrai, vyriausybei, nes jie dabar visuomet turės pasiteisinimą. Šito mes nežinojom, o jiems šitą informaciją paskleidus, jie nebeturės to argumento pasiteisinimui. Jie galės ir toliau priiminėti sprendimus, kurie nukreipti prieš kurėją. Bet jau jie turės galimybę, išgirdę mano aiškinimus, tiek Seime, tiek vyriausybėje, tiek prezidentūroje, priimti kitokius sprendimus. Tie, kurie laisva norės šitą padaryti laisvą valią. Tai man, kurie sako, tavęs niekas neklausys. Niekas. Ir labai greitai paskelbs pamišusi. Dėl to dabar tavoji valanda dar netėjo. Ruoškis. Studijuok. Būtent studijuok tai, ką tu dabar studijuoji. Ir Talmudą, ir Bibliją, ir Koraną, Urantijos knygą. Giliau bendrauk su manimi. Žodžiu, ateis toje akimirkai, kai tau visą tai, ką tu dabar ruošiesi, kaip tu studijuodamas vat, to šaltinius, tu junti dar didesnę išvalgą viduje ir ateis toje akimirką, kai tu prabilsi ir šitas patyrimas, studijų patyrimas tau praves. Tai štai aš ir jums tą patį dabar pasakysiu. Nėra kur jums pasireikšti. Studijuokit. Urantijos knygą studijuokit. Apreiškimus dvasinius studijuokit. Tai, kas jūsų širdyje jums galėtų apraminti iš vidaus per tų dvasinių tekstų skaitymą. Paskirkit tam laiko. Ir tada jūsų emocijos būtent apramins. Studijos apramins. Jūs panaudosite energiją prasmingai, o ne priekaištausit savo, kad na, negaliu niekur paskleisti ir panašiai. Kuris visame duoda pasirinkimą. Ir jūs galite tada panaudoti energiją prasmingai visumos gerovį. O per dvasinės studijas jūs taip pat ir valysit pasąmonę ir stipriau jausit pravostrybę aš esu viduje ir Jėzaus tiesos dvasę ir šventąją dvasę ir septynės pagalbinės proto dvasės stipriau jausite ir visi jų poveikiai bus jums stipresni, kad galėsite tada ryštingiau pasireikšti savo gyvenime. Ir nebūtinai aiškindami apie kurėją, bet priimdami atitinkamus sprendimus, ką jūs aplinkoje reikia padaryti. Net ir buitiniu žingsniu tą atliekant. Taip, kas norėtų toliau tęsti, prašau, tęskit.
Aš galiu tęsti, aš galiu paskaityti, ar girdit mane gerai.
Girdim?
Vesdami žmonės į karalystę, nesumažinkite arba nesunaikinkite jų savigarbos. Nors per daug didelė savigarba gali sunaikinti deramą nusižeminimą ir baigtis pasididžiavimu, išpuikimu ir įžūlumu. Bet savigarbos praradimas labai dažnai baigėsi valios paralyžiumi. Šitoje evangelija būtent ir turi tikslą atstatyti savigarbą tiems, kurie ją yra praradę, ir ją priboti tiems, kurie ją turi. Nedarykite tokios vaidos, jog savo mokinių gyvenime vien tik tai smerktumėte blogus poelgius. Taip pat prisiminkite suteikti nuo širdų pripažinimą jų gyvenime labiausiai pagirtiniems dalykams. Neužmirškite, jog manęs tikrai niekas nesustabdys, kad atstatyčiau savigarbą tiems, kurie ją yra praradę ir kurie iš tikrųjų trokšta ją atgauti. Na, žodžiu, tesinys to, tos anos pastraipos, tačiau norėjau tokį dalyką pridurti, ką sako šitą pastraipą, kad visgi, kad tas žmogus vadovauja su savo gyvuliniu protu, tuomet jisai puola į kraštutinumus. Ir kad kartais jo savigarba yra žeminta, o kartais jo savigarba yra per daug didelė. jisai negali nusižeminti. Ir tą pastebėjau bendraudamas su žmonėmis, kad žmogaus gyvulinis protas puola į tuos kraštutinumus, puola gintis, yra baimėje, visą laiką jaučia, kad jį kažkas tai puola, jeigu jam pasakai kažkokį teiginį, netgi paprasčiausią teiginį, netgi kalbi tiesiog paprasčiausiomis temomis. Žodžiu, galima šioje temoje kaip ir žiūrėti, tai kad yra pasididžiavimas, išpuikimas, įžūlumas, savigarbos praradimas. Bet kalba eina apie tai, kad kada žmogus atsiveria, kada žmogus dvasingėja, neveltai šiandien Algimantas kalbėjo apie dvasingumą ir koks yra dvasinis žmogus, kad tas žmogus yra savimi, tas žmogus yra jis pats. Ir jisai tampa dalimi žmonijos. Ir dėl to nepriima visko asmeniškai, bet žiūri į situaciją. Ir tik tai atradęs žmogus savo viduje, savo dvasios šaltinį, atradęs save, būdamas savimi ir te gali tik tai, sakysim, jausti tą balansą tos savigarbos. Kad ne per daug save garbinti kelti, bet tuo pačiu ir savęs nenužeminti. Bet būtent ta būsena, būtent ta atsiverimo būsena ir leidžia jausti tą balansą. Ir be šito atsiverimo būsenos žmogus negali sėdėti ant dviejų kėdžių vienu metu, todėl jisai arba vadovausi savo gyvuliniu protu, arba jisai priima sprendimus savo aukštesnė asmenybė, asmenybės dalimi. Dėl to vienas tas žemutinis protas, jisai pasmerktas, kad būtų šokinėtų į kraštutinius, čia dvasinės asmenybės atsiverimo atveju, žmogus jaučia tą balansą. Dėl to, kas jį begirtų ar kas jį beteiktų, jisai jaučia tą vidinę būseną, kuri leidžia jam ir išlikti savimi. Ir dėl to Jėzus ir perspėja, kad tie žmonės, kurie dar vadovaujasi savo gyvuliniu protu, nesmerkite jų, nedarykite tokios klaidos, kad savo mokinių gyvenime vien tik tai smerktumėte jų blogus poelgius. Prisiminkite suteikti nuoširdų pripažinimą jų gyvenimą. Taip pat yra juos paskatinti, kad jie turėtų krypti į augimą, o ne į savigrūžą. Ir užmirškite, jog manęs tikrai niekas nesustabdys, kad atstatyčiau savigarbą tiems, kurie ją yra praradę ir kurie iš tikrųjų trokšta ją atgauti. Tai toks sakinys ir pasako, kad kuomet žmonės atras, kurie savo viduje tuo metu, kaip Algimantas sakė, žmonės neturėjo dar atminties derintojų, tai kas pakvies Jėzų į savo širdį, tai ir pajaustą būseną, pajaustą ramybę, pajaustą savigarbą. O tie, kurie pakvietė Jėzų į savo vidų, pajaus tą kitą kraštutinumą. Tai va tiek.
Ačiū tau. Aš turėčiau paprastesnį žodį, kad nebūtų to nukrypimo, jis per daug sumenkinta savigarba ar per daug iškelta į puikybę, kad būtų geriausia kalbama apie orumą. Štai orumas tai ir yra jau ta būtent savybė charakterio, kada tu elgiesi oriai. Tu iš kurioje tai imi? Vektorių tu visą laiką savo asmenybės nukreipi į šaltinį ir centrą ir jis tave užlieja virpesiais, kad tu esi orus. Tu savęs neišaukštini, ir to pačiu nenužeminti, tai yra orumas. Tik Kristus ir buvo atėjęs žemę, kad iškeltų, atstatytų žmogaus orumą, kurį buvo apraizgę ritualai ir dogmos. Žmogus buvo praradęs orumą. Tai dėl to mes turime iš tikrųjų kaip pagalba ir mano evangelija, kuri ir skamba taip, prieš Kristaus evangeliją turi būti gyvendinta mano evangelija, kurėjas yra realus, tikras, gyvas ir yra kiekvieno viduje. Ir jį galima atrasti. Tai štai tada tik tai atsiranda patyrimu būsena paliudijama. Taip visi žmonės yra broliai ir sesės, nes turi tą patį tėvą, tą patį kūrėją. O mes papildome jį, koks kūrėjas yra. Sukonkretinam tėvas, motina, visuminė dievybė, aš esu, jeigu reikia. Jeigu ten pasirengia žmogus išgirsti nuo širdžiai praplėstą tokią tikrovės paaiškinimą. Tai štai dėl to mes ir turime tuos teiginius, kurie ir suteikti mums, kad juos vartotume. Ir jie yra taip pat palengvinimas. Tai yra mums teikiami apreiškimai, kurie tampa mūsų gyvenimu. Palaipsniui jie tampa mums tokie įprasti, kai mes juos taikome, kad jie tiesiog tampa mums savi, be kurių mes negalime gyventi. Mąstymas mūsų visas yra nukreiptas būtent šitų teiginių ir dviejų evangelijų pripildymų savo gyvenime ir savo patyrimais. Ir yra tikrovė. Kitos tikrovės nėra. Ir taip per visą amžinybę. Čia tik tai pradžia. O kiek mes beisime ir kokiose vietose besidursime kūrinyje, vis tiek išlieka visiems tas pats vektorius. Tik kūrėjas. Nors mes bendrausime ir bendradarbiausime su daugybė įvairiausių būtybių. Bet pamatas, kaip kūrėjo esančio mūsų viduje ir sulieto su mūsų ne tik valia, bet ir asmenybė, kadangi su minties derintoje esame tada viena asmenybė. Štai per visą amžinybę tai ir tęsis. Niekada nebus pertraukos ir niekada nebus tokio dalyko, kad mūsų patyrimuose mes pristiktume tokio epizodo, kuriame sakytume, na, žinai, čia maždaug pirmokų lygis. Ką mes čia viens dar padarysim? Ne, visuomet iššūkiai bus pagal mūsų pečius, kad reikės pasukti savo protą. Net ir jeigu dirbsime ne vieni, o komandoje, tai visiems tiems suėjus, net ir iš skirtingų supervisatų, reikės pasukti galvą, kaip šitą iššūkį įsisavinti. Visą laiką, kurį esu numatęs, protą lavinti vis stipriau ir daugiau. Ir tai yra kūrėjo rengimas mūsų proto būsimajam laipteliui, kaip mes galėtume priėmę naują iššūkį jį įsisavinti. Viskas daroma prasmingai. Ir tai per visą amžinybę. Ir per visą amžinybę mes stebėsimės. Nu, tas kūrėjas tai be galo, be krašto. Kiek jis turi fantazijos. Kiek jis prigalvoja mums visko. Štai tokia mūsų tikrovė. Dabar esame tokio tikrovė, bet patyrimai jie ugdo mūsų charakterį. Grūdina kantrybės pasireiškimai. Išmintį, kad neliektume kaip patrakę, kai aplinkui prisilekė. Taip. Gal turit kažkas savo mokymą? Prašau, pateikit.
Turiu patirti, negaliu pasidalinti.
Per garbinimą viena mūsų sesė pasakė, kad kada mes stovėsim rojui prieš kūrėją, stovėsim veidas į veidų. Pagal mane to negali būti. Mes turėsim veidą, bet kurėjas
tai
leido, tai
neturi. Čia yra vertinys, kuris dabar vartojamas iš anglų kalbos. Face to face. Lietuviškas vertimas turėtų būti betarpiškai. Akivaizdžiai stovėsim jo reiškia, akivaizdoj. Taip, ne veidą, veidas į veidą. Čia yra klaidingas vertimas iš anglų kalbos. O jeigu, pavyzdžiui, ten bendrauja su tokiais, arba skaito tokius tekstus, tai dabar pilna vertinių iš anglų kalbos, kurie lietuvių kalboje neturi apskritai jokios prasmės. Angliškai jie turi prasmę, o lietuviškai tiesiog išverčia tiesiogiai pažodžiui. O toks vertimas niekam tikęs. Ir jisai teršia kalbą, atsiranda tada ir skoliniai, prasideda tada tiesiog vat, angliški žodžiai pavartojami su lietuviška galūne ir viskas. Tai yra taršalai, kalbos taršalai. Taip, Vytautai, ką tam norėjai sakyti?
Nu, kaip žinot, pas mane yra ta liga, inkstų nepakankamumas, yra išvestas vamzdelis, reiškia, šlapimai, nu, vienu žodžiu. Ir kas mėnesį turi važiuoti į ligoninę, pakeisti tą vamzdelį. Reiškia, kur nuvažiavau vakar, prasidėjo skausmai ir laukiau 5 valandas, nes nėra, kitaip sakant, nėra urologo, kuris galėtų ateiti pakeisti vamzdelį. Ir kadangi žmonių labai daug, ir moterų, ir vyrų, visokiausių, ir nu, paklausi žmogaus, ar tu, reiškia, žinai mūsų planetos pavadinimą, ar ten ta, ar ten ta, ar ten ta, daug apie ką. Bet ne vieno iš 45 valandas su viršum, ne vieno nesutikau, kuris ką nors žinotų apie mūsų planetą, ar bent jos pavadinimą, o apie Urantiją, arba dvasinius mokymus, nėra ne vienas girdėjęs. Bet nu, aš nieko nepasakoju, tik pasakau, kad reiškia, ar tu domės nors kiek dvasiniais dalykais. Ne, sako, aš man nesvarbu, čia tas planeta, tai sako, čia Žemė yra, ir viena yra, daugiau nieko nėra, ir nieko nebūna, supranti, o tai tiek.
Ačiū. Kas dar norėtų ką nors sakyti mums visiems?
Norėčiau truputėlį pasikalbėti apie pasąmonę, kurią mums perdoda ir motina begalinė. Kas tai yra ta pasąmonė ir dar kartą sugrįžti, ir dar kartą mums dėti pastangas, kad mes dar giliau atsivėrė, gerdami meilę šviesą. Nes pasąmonė tai ir yra jūsų visų impulsų, sąmoningai nesuvoktų ar suvoktų aruodas, sukauptų per kartų kartas. Ir jūs šitą ruodą nuolat papildote arba teršalais, arba priešingai šviesa, kurią gaunate iš manęs. Ir mano lygiaverčių partnerių ir iš visuminės gyvybės, visuminio šaltinio aš esu. Kada aš jums sakau, kad jūs turite tą nuostabų informacinę ruodą, aš jums sakiau, kad šitą ruodą pamėgintumėte valyti, šviesinti, gyvo atsiverimu mums, nes kuo daugiau patirsite šviesos ir meilės iš mūsų, tuo šitie gyvybingi ir gyvi šviesos virpesiai apvalys visas tamsos ir kupinas, pilnas voratinklių ir toles. Pamatysite, kad daug nereikalingų ir jums baimę keliančių informacijos virpesių iš jūsų vidaus tiesiog išnyko. Tad ir siekime, palydami, skaitydami šviesos šaltinius, dalindamiesi, tiek, kiek mes galime patirti tą meilę šviesą, nuolat bendraudami su kurėju, dirbdami, visus darbus atlikdami, tik su kurėju, tik kasdienės mūsų pastangos gali valyti ir pasąmonę, ir šviesiai įstiprėti. Ir po trupučiuką žengti, žinoma, šito šviesos keliu. Ir tikėkime, kad mūsų nuves pas tą brolį ir sentę, kad pasidalintume tą meilę, tą šviesą. Ir taip nuostabu tą savaitę, turėjau tokį patyrimą, sutikau tokią širdžią sesę. Galėjau perduoti ir apie rojaus trejybę šestų ir kurieje, taip manęs išklausė, ir apie bažnyčią, ir apie ritualus. Taip liejosi man iš vidaus šitie žodžiai, kad galėjau ir taip nuoširdžiai mane priėmė, perteikiau šitą skraliutę apie mūsų šviesos svetainę. Tai tokia laiminga buvau, kad galėjau prižadėjau Jėzaus Kristaus apreiškimą padovanoti, kitą kartą užeiti į tą vietą, kur jinai dirba. Ir taip buvo gera žinoti tokiam patilime. Tai va tokie tik tai akimirkos tokios, kad gali perduoti tą šviesą ir sutikti tą brolį ar sesę. Tai džiaugimės tuo, tiek kiek mus nuveda, tiek kiek mes dar galime pateikti tą šviesos lašelį brolį ar sesę. O pasąmonė, žinoma, jinai yra užteršta dar, bet dėkime pastangą. Turime, teisingai yra Gimantas sako, studijuokite. Ir kurijas mums tą patį. Mes nieko daugiau šiuo laikmečiu negalime. Tad ir studijuokime, ir valykime savo pasąmonę. Tai gal tiek šiandieną mano mintis tokios.
Ačiū tau. Dabar, kol dar yra prisijungusių, norėjau pasakyti, kad kitą šeštadienį aš norėčiau atvažiuoti į Pakalnius. Kaip jūs į tai žiūrėtumėt, puteniškiai ir pakalniškiai?
Visada. Mes visada laukiame.
Tai aš galvoju, šeštadienį. Šeštadienį tada 10 valandą, tada 1 valandą vėliau, kadangi 150 km man važiuoti reikia nuo Romainių. Tai viena pusė.
Visi prisijūkė ir visi girdė, o rytoj mes susitiksim ir pabendrausim ir pasišnekėsim.
Taip.
Apie...
Labai gerai. Taip.
Dabar gerai, labai ačiū, kuriejų yra. Tai lauksim.
Taip.
Ar taip parašysi forume?
Parašysiu, aišku.
Gerai, tada parašyk, aš dar kaip gal pranešiu, bet kurie prašo.
Gerai. Kas dar turit savo kokių minčių visiems mums išgirsti? Prašau, pasidalinkit.
Tai gal aš papasakosiu tokią patirtį, kadangi dabar oras geras, o gyjimui yra reikalingas judėjimas ir aš visada mėgau labai daug vaikščioti. O kadangi aš Kauno nepažįstu, tai kiekvieną progą stengiuos praeiti kuo ilgesnį kelią pėstute ir einant praktiškai Kauno centre, tai vis tiek išlieka Kauno centras čia nuo geležinkelio į tą pusę. Aš jau link Šančių ir vat kai čia sako, kad nėra šaligatvių kažkur ten pakraščiuose, tai mane labai nustebino, kad Kauno centre nėra nei viena gatvės pusė šaligatvių, o važiuojamąją dalį mašinos ten važiuoja pakankamai dažnai. Praktiškai važiuojama dalim eina moteris, kuri jau metuose ir aš tik pradėjau greičiau vaiti, pasisveikinau su ja, sakau, jūs nebijot eiti važiuojamąją dalim, o ją vis mašinos lenkia. Tai va, mes taip išsikalbėjom ir pradėjau nuo tų šalių, bet mano visko daug ir įdomiai pasakojau. Ir kažkaip netikėtai vis tiek priejo prie tų dvasinių temų ir mes pradėjom kalbėti ir apie praėjusias šventes ir jinai pradėjo man guosti, sako, nepatinka man kunigai, nepatinka man, kaip jie sako, pamokslus, ką jie tuose pamoksluose sako. Ir jinai meldžia savais žodžiais ir aš galvoju, tikriausiai bus eilinis kartas, visada žmonės atsisako. sužinoti, ką nors daugiau, aišku, jinai kompiuterį nesinaudoja, išmanių telefonų taip pat nesinaudoja. Bet aš vis tiek jai pasakiau. O paskui galvoju, tai gal reikia žmogų pakviesti tiesiog į šventovę. Ir aš pasakiau apie šviesos namus, jinai užsirašė adresą. Ir jis sakau, ateikit, va ten, sakau, paklausysit pamokslo. Ir va, gal jums va šitie pamokslai patiks. Ir apie Jėzaus apreiškimą šiek tiek papasakojau ir parodžiau jį. Ir po to išsiskiriant iš jos paklausiau vardo. Ir jinai sako, ir ta. Sako, čia labai pagoniškas vardas lietuviškas. Sako, čia tikras lietuviškas vardas. Ir aš jau ten nuėjau, kaip mes išsiskiriam ir galvoju. Taigi čia mano vardas tik viena raidė keista. Tai va tokia buvo maloni patirtis. Ir moteris pasakė, sako, man toks jausmas, kad... Nu, kad mes pažįstamos, sako senai. Sako, tarp kitko, mane vyras visą laiką gėdina. Kaip tam negėda pradėti kalbėti gatvės su nepažįstamu žmogu. Sako, aš irgi savo aplinkoje tokių žmonių turiu, kurie mane gėdina. Kad negalima kalbėti su žmonėm. Aš šitai sakau, bet aš visada tą darau ir visada darysiu. Ir man labai malonu yra bendrauti su maloniai žmonėm. Nors prieš tai aš buvau pakalbinus, kurie buvo nemalonus. Aš jam palikėjau geros dienos ir norėjau. O kita patirtis įvyko visai nesenai. Aš paskambinau vieną jūrantį, pakviečiau ją žalyną pasimelst. Ir mes pagarbinom, pasimeldėm, pakalbėjom ir jinai dar mane lydėjo į stotį, mes jėjom kartu ir ten yra tokias labai gražios vietas prie stoties jėm. Aš labai dažnai ten praeidavau prie stoties šventovės, kai gyvenau Kaune. Ir einant, mano akis atkreipė į tai, kad dabar nu, labai žydė lyvos, surkvepė, jų labai daug Kaune. Ir aš papuoliu į tą patį žydėjimą. Ir einant po tos alyvos kvepia, obelis dar žydi. Ir aš matau labai seną sidabrinę eglę. Kad va, tokio senumo, tokio storumo kamieno būtų sidabrinė eglė, aš niekur nebuvau atkreipus dėmesio. Ir aš jį ją užsižiopsojau. Ir tuo metu pro tos eglės kamieną aš pamačiau, kad prie lango stovi moteris. Ir aš galvoju, tai reikia su ją pasisveikinti. Ir aš pakėliau ranką ir pamojavau. Ir kada jinai pamatė, kad aš moju ranką, jai buvo impulsas atidaryti langą. Ir aš jau pradėjau šnekėti, bet jinai atidarė tik vieną rėmą, paskui turėjo atidaryti kitą lango pusę. Ir įvyko labai gražus bendravimas. Tai gal jisai turės tęsinį. Jinai, mes tikrai labai įdomiai šnekėjom ir nuo to, kad jinai nenorėjo, kad mes užeitume, o pokalbiui baigintas, buvo toks pojūtis, tai sako, tai gal liksit miegot Kaune. Labai įdomi moteris, dirbus, kiek aš supratau, mokslinį kažkokį tai darbą. Žino daug kalbų, jos gimtoji kalba būtų hebrajų kalba, nes tėvai buvo žydai ir jinai vienintelė liko iš šeimos gyva. Ištekėjo už lietuvio, labai įdomiai mes šnekėjom. Ir tikrai nuostabus buvo pokalbis. Ir apie kurėją, aišku, būtų jau pokalbis sunkesnis, bet aš taip manau, nes aš šito žmonę labai pažįstu iš ankstesnių patyrimų, bet vat, kas liečia bendravimą, jie yra tikrai nu, mylinti žmonės kažkuria prasme bendrauti ir papasakoti, tas tikrai jautės iš juos. Ir jinai jau garbaus amžiaus, sunku jai vaikščioti, negali išeiti iš namų. Tai va, taip įdomiai pasibaigė ta diena, kurios metu aš dar sutikau daugiau žmonių, bendravau vienos bažnyčios vargonininkė, kuri irgi panorėjo su manim ilgiau, bet kada išgirdo iš manęs tokius žodžius, kad vis dėlto bažnyčia daugiau turi ritualų, jai trūksta gyvybė, jinai iškart sustojo ir davė jau ženklą, kad grįžt atgal ir manęs daugiau nelydės. Tai yra tokios skirtingos patirtys, skirtingi žmonės ir aš pradėjau jausti, kad nu, tam mieste iš tikrųjų yra daug ką veikti ir labai norėčiau išėti į pensiją ir tik tai bendrauti su žmonėm, gaila, kad dar to negalėsiu padaryti. Tai va, tokių nu, malonių dušiai įvyko daug patirčių, apie kitas sudarinę pasakyti.
Taip, ačiū tau. Kas dar norėtų ką nors pagarsinti?
Aš norėčiau šiek tiek. Kai kitas citatas buvo pasakyta, tai nu man vat, iš šitų tamukomojo žodžio Algimanto iš tų citatų kilo tokios mintys. Ir buvo pasakyta, kad nesmerkite ir tų, kurie blogus veiksmus atlieka. Ir taip pat jų nestabdykite, nes kaip ir Algimantas yra paminėjęs, kad juos jūs mylėtum, o ne patvirtintum jų tuos poelgius ir darbus, kad jie tiesiog prisipildytų tos meilį ir suvoktų tai, ką jie daro. Taip pat ir Jėzus yra, taip pat ir yra pasakęs tokio citato, šitos kelionės metu jis glaudžiai suartėjo su šimtai žmonių. Jis sutiko ir mylėjo visų rūšių žmonių, turtingus ir skurdžius, aukštus ir žemus, juodus ir baltus, mokytus ir nemokytus, kultūringus ir nekultūringus, gyvuliškus ir dvasingus, religingus ir nereligingus, moralius ir amoralius. Ir tai dažnai išėjo, kad jis kiekvieną mylėdavo, nesvarbu kokio amžiaus, ar kokio tikėjimo, ar kitaip kaip besielgiantys visą laiką rodė meilę ir skleidė tą šviesą, kad, nes ir taip ir Algimantas yra pasakęs, kad tik tais gilindami į tikėjimą ir daugiau prisigerdami tos šviesos, mes galime ir keisti, ir mūsų tos charakterio įgūdžius keičiasi. Ir tada galime ir suvokėme, kad ir priimame visai kitaip tuos ir nu, kiekvieną sutiktą brolį ir sesę. Kaip ir man anksčiau būdavo, kad aš pavyzdžiui juodaodis, man visai kitaip asocijuodavosis. Nu kažkokį ainį malonų čia toks kažkaip tą bendrau. O dabar va kada papuola ir tu sutinku. Ir aš to nejaučiu ir to jau nu, nepastebiu vis tiek, aš jį įmatau kaip ir kiekvieną. Va, kad ir dabar čia ir buvo, kaip kartais ir tukra pasižiūri per televiziją, tą Lietuvos balsą, ten buvo vienas nigerietis. Ir aš atrodo, jau laukys toks šiltas žmogus, toks šiltas ir tai, kur atlikdavo dainą. Ir kaip kitas, o mūsų jau tada, va, kad šitam būtina išreikšti, kad jį palaikyti, galbūt nukodėl vis tiek kiekvienam pagal tai, kaip jie atlieka ir mūsų tą. Tai už tą dabar kaip ir tas pats vyksta ir valdžiuje, nu jie, kaip jie jam galim ir tą meilę paskleisti ir per maldas, nes jie visi kaip ir nugirsti, jie tik tai tuo vadovausi. Čia tokį įstatymai priimti. Aš ir elgiuosi kaip ir visi. Nes jie užtat ir stengiasi patekti į tą teimą, į
parlamentą, kad savo naudos ir pagerintų savo materialinį gerbūvį, kad daugiau pajamų, o ne tai, kad skleistų žmonėms. Tai užtat, kaip ir Algimantas sako, mes tik tai galim dabar. Tuo daugiau tų mokymų, studijavimų, šviesos šaltinių ir gilinti savo atsivėrimą, kad mūsų tai, ką mes kalbame, teorija atitiktų darbus. Tai tiek.
Ačiū. Ačiū. Aš noriu patikslinti, kas yra ta su meilė žiūrėti kiekvieną žmogų. Dažnai tikimasi, kad su meilė, tai tu turi ko gero, reiškia, ten bučiuoti apkabinės ir panašiai. Ne. Tai tiesiog turėti vienodą požiūrį į asmenybę, ne į tą kūną, bet į asmenybę, kur nėra tas kūnas. Asmenybė tai yra dvasinis dalykas. Ir tiesioginė prasme, tu asmenybės nematai, tu turi virpesiais pajausti. O toji meilė, kokia žmogus supranta, tai va, sako, aš myliu savo sūnų, dukrą, žmoną, vyrą, kuri jaučia tą biologinį prieraišumą arba kažkokį impulsą priešingai lyčiai. Tai čia yra ne meilė, o čia yra emocinis protrūkis. Žiūrėkit, jeigu pavyzdžiui pasakys, kad tas sūnus jau užaugintas yra ne tavo tikras sūnus. Iškart emocingai yra kitoks požiūris. Kadangi tai sutapatinama su tuo kūnu, turėtų išlikti tas pats požiūris į asmenybę. Štai, sūnus išaugintas ir tik dabar sužinoja, kad jis yra ne tavo. Koks skirtumas? Tugi su asmenybė bendrauji, o ne su tuo kūnu. Tik per tą kūną. Kūnas tampa priemonė bendravimui. Tavo požiūris neturi skirtis, jeigu tu esi iš tikrųjų atsivėręs. Dabar, kada tu turi įžvalgą, tu žvelgi į visus tuo pačiu požiūriu, bet ne vienodai tu vertini veiksmus. Ir jeigu yra koks nors, sakykime, ir mirtingasis, užsispyręs tiesiog, nu jisai savo kartuoja, kaip užstrigusi plokštelė. Tai tu suvoki, kad tai jo labai seklus mąstymas, tu jo pakeisti negali, kam švaistyti energiją, tiesiog tu pasitrauki. Bet požiūris išlieka vis tiek į asmenybę, kaip į tą dar neatskleidusią savo potencialų aktualų, reiškia, dar daugiau viešpatauja emocijos ir tu tiesiog žinai, kad tai yra augimo tam tikras laiptelis. Tai ten daugiau ką nors aiškinti nėra prasmės, nes vis tiek nesupras. Tiesiog pasitraukit. Tai va, tai yra požiūris su meilė. Kaip aš sakau, kaip jūs sakot, juodaodis. Nu, aš vadinu negru. Tengi tai yra rasė. Patinau, man atrodo, kalba žodis. Negrau, juodasis. Tai šitą prasme aš sakau, kad dabartinė pasaulio tvarka yra tokia sujaukta, kad vietoj to, kad vystytų kiekviename krašte gerbūvį, tie, kurie gali tą pagalbą suteikti, kad nereikėtų jiems lėkti iš gimtųjų vietų ir ieškoti kažkur kitur leisti šaknis. Šito nenumatė kūrėjas. Iš pradžių reikia išsiugdyti dvasinį stuburą, kad tu galėtum suvokti, kur tu gali įnešti indėlį kūrėjai. Savame krašte tu taip pat gali įnešti indėlį. Nebūtina tau palikti, bet ten nėra jam galimybių pragyventi, tada jie bėga dėl geresnio ekonominio gyvenimo. Ekonominio, ne dvasinio. Dvasinis gyvenimas net ir džiunglėse gali būti ir kūrėjai gali daryti gerus darbus. Komfortas bus, aišku, netoks. Aplinka bus natūralesnė. Ir charakteris bus geresnis negu pertekusioje materijos visuomenėje. Tai va, tu vertini pagal kūrėjo vedimą iš vidaus. O požiūris išlieka kaip į asmenybę vienodas, į sprendimus skirtingas pagal kūrėjo valios vykdymą ar valios prieštaravimą. Tai va, kai šiandien mes ir skaitėm pastraipą, negali būti menkinimo. Menkinimo negali būti kito. Kuris yra žemesnio laiptelio pakopui, taip, jis yra savo atitikmenyje. Bet dėl to jis neturi būti menkinamas. Jis liks ant aukštesnio laiptelio, galbūt ne šitame pasaulyje, o jau po prisikėlimo, o galbūt atsisakys apskritai dvasinio gyvojo kelio. Tai jo sprendimas. Ir tu jį gerbi patį sprendimą, bet su juo nesutinki. Nes tu turi savo išvalgą iš kurėjo, tavo laiptelis aukštesnis, tu matai, koks yra trumparegis toks sprendimas. Arba atsisakyti iš viso gyvojo kelio, arba bėginti kažkur tai trupučiuką silpniau pasireikšti, save pataupyti, pagailėti. Taip, kas dar norėtų ką nors visiems pagarsinti, prašau. Viskas. Norinčių nebėra. Gerai. Tada aš jums dėkoju, kad jūs buvot gyvojai komunijai su kurėju ir tarpusavyje ir su visa kūrinijos dvasinė šeima. Ir tariu, iki pasimatymo rytoj. Kaune.